Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er tredje afsnit af Ruths Hus. En serie for Third Ear om den danske kristne frimenighed, som tidligere gik under navnet Faderhuset. Det beskrives voldelige episoder og andre sager i dette afsnit og igennem hele serien, så måske er det ikke egnet til mindre børn. Bare så du ved det.
Der er en skelsættende, nærmest mytisk begivenhed i Faderhusets historie, som jeg har hørt beskrevet rigtig mange gange, mens jeg har arbejdet på den her serie. Det er en af den slags begivenheder, hvor der er et meget klart før og et efter, at det er sket. Jeg har ikke mødt nogen, der var til stede, da det skete, så jeg har måttet stykke det her sammen af en hel del andenhåndsberetninger. Det foregår den 3. december 1999. Der er et voldsomt uvejr den dag.
Og politiet opfordrer folk til at holde sig inden døre.
Det værste uvejr i et århundrede, faktisk. Det, der bliver kaldt decemberorkanen. Eller stormen i 99.
Orkanen har kostet de første menneskeliv. En kvinde blev dræbt ved Viske.
Den væltede træer og master og rev tage af huse i hele landet.
I København er situationen helt kaotisk. Mange steder er træer og stilladser væltet, og elledninger hænger ned over vejene.
Den aften er der indkaldt til et menighedsmøde i Frikirken Faderhuset. Alle er mødt op. 100, måske 150 medlemmer. Der er en summen i publikum. En fornemmelse af, at noget stort er på vej. De venter på, at deres leder, deres præst, Knut, skal træde frem og fortælle dem, hvad der er på færde. Men det er ikke Knut, der indtager prædikestolen den her stormfulde aften. Det er hans kone, Rut, der træder frem for menigheden. Sådan plejer det ikke at være. Det er Knut, der er leder i Faderhuset, så det plejer at være ham, der leder bønnemøderne. Men Ruth har tydeligvis noget vigtigt at fortælle menigheden. Hendes øjne lyser opvagt af åndelig adrenalin. Hun træder frem med stor selvtillid. Og så fortæller hun, at hun har fået en besked direkte fra Gud. Gud har talt til hende. Og det, han har sagt, det er, at hun, Ruth, skal overtage ledelsen af Faderhuset. Gud har valgt hende til at være menighedens nye åndelige leder, deres nye præst. Det går et sus igennem publikum. De fleste kan godt lide Knut. Han har været en populær præst i Faderhuset, men nu står hans kone og sætter ham af. Der har været for meget slaphed og for meget lunkenhed i menigheden i for lang tid. I er blevet selvoptaget, navlebeskuende. Og I har ikke været klar til at ofre nok for Gud, fortæller Ruth til menigheden. Der skal strammes op. Og det har Gud sat Ruth til at gøre. Noget i den stil siger Ruth fra prædikestolen den aften i 1999, mens orkanen raser uden for vinduerne. Efter den her aften bliver alting meget, meget anderledes i Faderhuset.
Thank you.
Velkommen til tredje afsnit af Ruths Hus. Hvis du ikke allerede har hørt de første to afsnit, så anbefaler jeg dig at stoppe her og gå tilbage og høre dem først. Denne serie kommer gratis ud til alle vores lytter og til alle dem, som abonnerer på 30 Years Podcast. Tusind tak til jer. Uden jer kan vi ikke lave, hvad vi laver her. Find ud af, hvordan du abonnerer på 30year.dk.
Hvis du er interesseret i at høre sandheden om faderhuset, så synes jeg, du skal lytte med her, fordi både Debbie og jeg, vi har begge to været med, så vi vil faktisk gerne sige, hvordan vi har oplevet faderhuset, som nogen, der selv har været med og har været børn i faderhuset.
Ja, lige præcis.
De to TikToker, Debbie og Daniel, er nu det eneste ansigt udadtil for den lukkede og tilbagetrukne gruppe, som engang hed faderhuset. Men der er heldigvis andre, som gerne vil fortælle om deres egen oplevelse som medlemmer af faderhuset, inden gruppen forsvandt fra Bandholm i Danmark i 2018. Og en af dem skal vi høre meget mere fra i dette afsnit.
Jeg kommer der pænt med min liste.
Din liste er dem, du har været sex med?
Ja, det er simpelthen en liste med dem, jeg har haft sex med. Og så siger hun sådan, om jeg vil gerne have, at du sætter A og O ud fra dem, som du har haft anal eller oral sex med.
Men først skal Christa Moldsens undersøgelse af faderhuset tage os helt tilbage til starten. Helt tilbage til året 1990, hvor faderhuset opstod på Nørrebro i København. Værsgo.
Jeg færdes jo i kirkelige miljøer, så der hører jeg jo sådan nogle ting, der sagde om, at der er en gruppe, der har slået sig ned på Nørrebro, og har som primært, kan vi sige, vision at drive et diakonalt arbejde blandt de socialt udsatte på Nørrebro. Det er, kan vi sige, socialt hjælpearbejde med et kirkeligt afsæt.
Niels Underbjerg var lige ved at være færdiguddannet præst i 1990, og han boede selv på Nørrebro. Nørrebro var et hårdt sted dengang. Det var før caféerne og restauranterne og specialbagerierne rigtigt gjorde sit indtog i bydelen. Før man kunne købe en croissant for 48 kroner på Nørrebrogade.
Altså jeg tror, man skal forstå, at for 30 år siden, der så Nørrebro noget anderledes ud, end det gjorde i dag. Altså det, folk, der havde problemer, var meget mere synlige. Vi mødte narkomanerne og alkoholikerne, der tikkede. Børn, der blev tævet derhjemme, og folk, der gik til i druk. Hvad det angår, så er Nørrebro pæn i dag.
Niels er ikke en del af faderhuset, det har han aldrig været. Men han laver selv socialt arbejde på Nørrebro, dengang igennem nogle andre kirkelige organisationer. Og han byder egentlig bare faderhuset velkommen. Der er masser af brug for hjælp, tænker han.
Jeg kan huske, at jeg tænkte der lige omkring 90, at det faktisk var ret visionært. Altså, der var nogen, der havde det som et primær vision for deres kirkeligt arbejde at prøve på at tage sig af. Ikke mindst nogle af de unge, der var socialt udsatte.
Niels begynder at se folkene fra faderhuset mere og mere i gadebilledet. De synger salmer, og de beder for folk, fortæller dem om Jesus, men mest af alt laver de bare helt almindeligt socialt hjælpearbejde. Især til unge, sårbare mennesker, der virkelig har brug for det.
Der var en gruppe på, jeg tænker på, at de var flest, var de vel omkring 200-250. Jamen, de gik ud og opsøgte folk, altså de var på gaden. Altså, de var på gaden og inviterede folk ind til café og måltider og altså, måltidsfællesskaber og prøvede på at skaffe noget tøj til dem, der frøs. Og så nogle gange bare give nogen en samtalepartner. Det der med at bare få en sparringspartner at snakke med, det kan være fuldstændig uvurderligt for et ung menneske, der er ved at sejle rundt, ikke?
Faderhuset er et godt sted at komme for unge mennesker, der måske mangler en far i deres liv. Sådan tænker Niels i hvert fald i starten af 1990'erne.
Altså når de kan kalde det faderhuset, så er det også netop for at give det en i den dimension, at det er et sted, hvor folk skulle kunne komme og være trygge. Ikke også? Og der var nogen, der tager sig af det, altså faderbilledet med den omsorgsfulde far, ikke?
Lederen af faderhuset og præsten for menigheden er en høj og bred nordmand med fuldskæg. Han hedder Knut Evensen.
Knut Evensen, som jeg fik et fantastisk godt indtryk af. Han havde begge benene på jorden, og der var ikke noget, hvad skal vi sige, højstemt eller sværmersk over ham. Han var en sådan jordbunden nordmand, ikke? Altså et meget lyttende og omsorgsfuldt menneske, som tager sig af folk. Altså det er simpelthen det, jeg bare hører hele tiden. Altså han sådan på den måde bliver en personificering af fader. Den her omsorgsfulde person og lyttende person, og der gerne vil folk det godt. Det er det, jeg hører om ham.
Stemningen er god i faderhuset under Knuds ledelse. Det er også sådan, Joy Solberg oplever det, da hun begynder at komme i faderhuset i starten af 1990'erne.
I starten var jeg rigtig, rigtig glad for at komme der. Altså, Knud, han var rigtig, rigtig sød, og han havde sådan en godmodighed over sig. Følelsen og atmosfæren, når han sådan sang til sidst den der Herren velsigne dig, når han sådan synger den, altså det var sådan himmelsk.
Dengang var Joy en af de unge mennesker på Nørrebro, som havde let efter et sted at passe ind, og som fandt det i faderhuset.
Fortæl lidt mere om det liv, du levede før.
Jamen altså, jeg tænker, at det var sådan et liv, hvor at jeg ikke havde det sådan særlig godt ind i, og havde fundet ud af, at en måde at ligesom slippe lidt væk fra den følelse der, det var at være rigtig fuld meget ofte. Så jeg tror, at det var rigtig fint, at jeg ligesom mødte noget andet, ikke?
Joy starter med at komme i faderhuset, fordi hun i en anden frikirke i København har fået en tæt veninde. Og den her tætte veninde, hun er begyndt at komme i faderhuset.
Altså, hun var bare simpelthen så sød. Og godheden selv, og mildheden selv, og altså simpelthen så tålmodig, og var bare sådan et virkelig, virkelig varmt, rummeligt menneske, der mødte mennesker, hvor de var. Hun var sådan den lyse, jeg var sådan den mørke, ikke? Altså helt bogstaveligt i håret også, ikke? Altså, og hun var den, som fyrene i kirken sådan, bare sådan gerne ville giftes med, og hun var sådan den der meget perfekte husmor og kvinde, altså sådan virkelig billede på sådan en gudsfrygtig kvinde, man bare virkelig gerne ville giftes med, ikke? Og så var der mig, der sådan bumlede rundt og lavede alt det, man ikke skulle, ikke?
Det virker som om, at der er to slags unge mennesker i faderhuset dengang. Både de gudsfrygtige, perfekte, kristne unge, men også ret mange uperfekte unge med store problemer. Det virker nærmest som om, at faderhuset var på udkig efter den slags unge.
Der er en fra ungdomsgruppen, der er psykisk syg, der har været indlagt på noget lukket og sådan nogle ting. Og hun får så missioneret rigtig godt i de kredse der, så pludselig er der sådan fem, der sådan kommer fra psykiatrisk afdeling. Og så er der tidligere narkomaner, og sådan, der kommer ind i kirken, ikke? Og er blevet omvendte og lever for Gud. Og det er sådan en stor brodet flok.
Det er den brogede flok af unge, som Knud er præst for i starten af 1990'erne. Og han behandler dem med kærlighed og respekt. Det hører jeg fra alle, jeg har talt med, der var der dengang. Knuds kone, Ruth Evensen, det er en lidt anden historie. Ruth er mere hård og kontant, sådan en, man godt kan slå sig lidt på.
Den her fornemmelse af altid, at hun sådan ikke helt kan lide mig. Altså, at det var sådan, hun var meget glad og smilende, men jeg kunne høre, det var sådan, ja, nogle gange, altså den der sådan lidt, hvor at jeg tænkte, altså, ja, hun kan sgu ikke helt lide mig, eller sådan, men hun smiler stadigvæk, ikke?
Ruth er mere radikal i sin kristne tro. Hun lever under mottoet, ingen lunkenhed i forholdet til Gud.
Man kunne aldrig rigtig være overgiven nok. Du skal enten være kold eller varm. Hvis du er lunken, så vil Gud udspy dig af sin mund. Altså, så du, det er enten eller. Enten så er du der ikke, eller også så er du der fuldstændig. Du kan ikke bare være lunken. Altså. Og det er jo så det, man får smækket i hovedet gang på gang, at nu er du vist lidt lunken, ikke? Så nu må du lige skrue op for bluset, eller så fisse af, ikke?
Det er altid Ruth, der er forrest nede i kirken med hænderne hævet højt over hovedet, når der er lovsang, eller når hendes mand prædiker. Det er også hende, der hænder prik til dig, hvis du ikke er engageret nok til gudstjenesten. Hvis du ikke har overgivet dig nok til Gud.
Hvor overgivet er du til det her? Altså, hvor højt flagrer du med hænderne, og er du en, der beder sammen, når vi alle sammen er sammen? Eller det er hele tiden den der sådan hvor meget gør du det, ikke?
Der er en status i at være med helt op foran, når der skal uddrives dæmoner, eller når Gud skal lovprises. Og Ruth er altid forrest.
Jamen, Ruth, hun gjorde det jo rigtig meget, og Knud også, og altså, mange af dem gjorde det jo meget, og stod og bad, og nogen brød grædende sammen, og, eller stampede, eller, jeg har bare for Gud et eller andet, og sådan, altså, det var jo sådan meget umiddelbart. Og jeg tror bare altid, jeg sådan sad og tænkte, nå, jeg får sgu ikke en skid, eller, nå, ho, jeg blev ikke helbredt.
Ruth og Knud har været kærester, siden de gik i 7. klasse. Men de blev gift, da de var 20. De to har startet faderhuset sammen, da de var i starten af 40'erne med Knud som leder. Måske fordi det var naturligt, at det var manden, der var leder og præst i de frikirkekredse, som de kom i. Men i løbet af 1990'erne er der meget, der tyder på, at Ruth går med større ambitioner, end bare at være præstefrue i faderhuset.
Hun er jo langt mere veltalende og langt mere ekstrovert. Altså næsten sige Knud nærmest, han er ikke introvert i klassisk forstand, men han er en meget mere tilbageholdende type. Det kan man ikke sige om Fru Evensen.
Mens Knud er leder af faderhuset, begynder Ruth at studere på Københavns Bibeltræningscenter. KBC hedder det for de indviede. Dengang i starten af 1990'erne lå det i den gamle Carlton-biograf på Vesterbro i København. Og det virker til, at det har været et inspirerende sted for Ruth at komme. Camilla Johnson, som vi hørte fra i sidste afsnit, hun har også gået på KBC.
Så er der så bibelskole hver dag, hvor man så har 5-6 timers undervisning i Guds ord. Og det er jo så alle mulige forskellige fag. Der er for eksempel et fag, der hedder Blodets Pagt, som handler om Jesu blod igennem Bibelen. Så er der et, der hedder altså sådan en ting som seksualitet mellem mand og kvinde. Der havde vi sådan nogle møder, hvor at mænd og kvinder blev undervist i, hvordan seksualiteten skulle foregå. For eksempel det her med, at en kvinde skulle give sin mand sex minimum, enten var det hver tredje eller fjerde dag, fordi ellers var det ikke godt for hans sæd.
KBC var dengang ledet af en prædikant, der hedder Jens Garnfeldt. Her er han i et gammelt tv-indslag fra dengang.
Hvis kristendommen ikke infiltrerer og påvirker og udøver indflydelse i enhver politisk beslutning, som tages, så falder det hele sammen. Hvorfor? Fordi at kristendommen, det evangelium om Jesus Kristus, har kraften i sig til at opretholde en nation.
Kampen, som vi kristne er involveret i, er kampen mellem Guds rige og djævelens rige.
Jens Garnfeldt prædiker en særlig form for radikal kristendom, som han har taget med hjem fra Amerika i starten af 1990'erne. Fremgangsteologi kalder han det. Ideen er helt simpelt, at hvis du tror nok på Gud, så får du fremgang i dit liv. Hvis du tror nok på Gud, så vil han belønne dig med et godt helbred, med succes og også med penge.
Jesus var ikke en fattig lus. Han var ikke en, som slæbte sig igennem livet i hullede sko. Han havde, hvad han behøvede. Og det betyder, at hvis Jesus havde prædiket i dag, så havde han haft René Lézard eller Hugo Boss jakke sæt på.
Gud belønner de rettroende. Så de bedste kristne er også dem med flest penge i KBC. Camilla kan godt huske dem fra den gang hun var der.
Præsterne kører rundt i kæmpe store biler og går i Hugo Boss jakkesæt, og man tror meget på det her med, at Gud han kan helbrede dig, han kan gøre dig glad, han kan tage depression fra dig, men det kræver, at du helliggør dig. Så problemet er jo så, hvis man ikke er rask, hvis man ikke er rig, så er det ligesom også et bevis på, at man ikke lever med Gud, og man har synd i sit liv.
Hvis det er synd at være rig, så er Gud universets største synder. Hvorfor? Fordi Bibelen siger, han går på gader af Gud.
Pengene til de rettroende prædikanter i toppen af KBC, de kommer selvfølgelig ikke direkte fra Gud. Det er ikke ham, der putter penge i kirkebøssen om søndagen. Nej, de penge, de kommer helt lavpraktisk fra de menige og ikke lige så rettroende medlemmer af KBC. Sådan nogen som Camilla, for eksempel.
det ligger så meget op af sådan en amerikansk, kan du sige, kristendom, som handler meget om det her med at give, altså også meget økonomisk til kirken, og så vil Gud ligesom velsigne dig.
Så tager vi kollekten op, og så lover man, når du giver nu, så ærer du Gud. Sig far Emil, jeg ærer dig med mine penge, og så giver du din kollekt, og så synger du med her.
Det er den logik, fremgangsteologien, som Ruth lærer på KBC. Det gør alle, der går der. Succes i livet og tro på Gud, de to ting er tæt forbundet. Og det er naturligt og rigtigt, at dem, der tror mest, det er også dem, der hører til i toppen af menigheden. Det er dem, der skal have flest penge.
Hvis ikke du kan velsigne Guds rige med penge, så kan man spørge sig selv, om du i det hele taget er interesseret i, at Gud skal have indflydelse på dit liv eller ej.
På KVC får de også undervisning i, hvordan man opbygger en radikal kristen menighed, og hvordan man leder sådan en menighed. Ideen er, at de bedste fra KBC skal tage ud i Danmark og skabe deres egne menigheder med de idéer, de har fået med.
Hvad er det, vi er i gang med? Vi er i gang med at se Gud rejse op kæmpe, kolossale, enorme menigheder i det her land, som hvad? Som er i gang med at forberede lammets voldsomme bryllup.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det måske er her, på KBC, mens Ruth hører Jens Garnfeldt prædike om den åndelige leders naturlige position øverst i hierarkiet og tættest på Gud, at en ny idé begynder at tage form i Ruths stille sind. Efter at Ruth er færdig på KBC, er hun på en vækkelsesrejse til Ukraine sammen med Jens Garnfeldt og nogle af de andre mest dedikerede elever fra KBC. Og på den rejse, der får Ruth en åbenbaring fra Gud. Det skriver hun om i sin bog En vækkerryst, som hun udgiver nogle år efter. Ruth skriver, at hun er til en intermistisk gudstjeneste i et gammelt koldt teater i det østlige Ukraine, da hun pludselig bliver ramt af det, hun kalder vækkelsesånden. Hun skriver sådan her om det. Jeg mærker, hvordan tårerne løber ned ad mine kinder, mens jeg forgæves famler efter mine papirlommetørklæder i min altid ufremkommelige taske. Jeg kan ikke stå og tude, når jeg skal tale. Jeg prøver at tage mig sammen, men sammen med tårerne mærker jeg skriget fra mit indre kom ud af mig. Jesus, frels mig. Jeg er frafærden. Jeg er lunken. Hvad skal jeg gøre? Sådan råber Ruth til Jesus i teateret i Ukraine, og så får hun svar. En indsigt, der skal ændre alt. Hun skriver sådan her. Det går op for mig, at jeg aldrig vil blive den samme igen. Jeg kan ikke tage hjem og fortsætte, som om intet var hent. Synge lovsang, gå til møder, rådgive folk, være tilfreds. Der må ske noget nyt. Faderhuset er fuld af lunkenhed, humanisme, synd, ligegyldighed og terapisme. Sådan skriver Ruth. Noget må ændres i faderhuset, noget helt centralt. Nogen må gøre op med slapheden og lunkenheden. Ruth formulerer ikke præcist, hvem der skal stå i spidsen for den her omvæltning i faderhuset. Men man skal ikke læse ret meget mellem linjerne for at forstå, at det selvfølgelig må være hende. Ruth. Det er hende, der har fået beskeden fra oven, og det er hende, der har visionen. Jeg aner ikke på det her tidspunkt, hvilke konsekvenser denne oplevelse i Ukraine skulle få. Sådan skriver Ruth til sidst i kapitlet, og det er der nok heller ikke andre, der gjorde. Men det skal de snart finde ud af. Da Ruth kommer hjem fra Ukraine, er hun forandret. Det er der flere i menigheden, der lægger mærke til. Hun virker optændt af en hellig ild. Ruth er blevet mere radikal kristen, og det mener hun også, at alle andre i faderhuset burde være. Der skal ryddes op i lunkenhed og slaphed. Det er ikke godt nok i faderhuset, det mærker alle omkring Ruth. Også Joy, som er en del af menigheden her i slutningen af 1990'erne.
Altså med mig skete der det, at jeg så på et tidspunkt ikke levede, som de synes, jeg skulle.
Joy bliver sendt på et særligt kristent kursus i København for at få hende på den rette vej i livet.
Jeg var med i sådan et program, der hed Living Waters, hvor at der skulle man omvende homoseksuelle til at være heteroseksuelle. Og jeg havde egentlig ikke en overbevisning om, at jeg var homoseksuel på det tidspunkt. Men det var også folk, der havde sådan lidt identitetsproblemer, der sådan kunne komme med på det her seminar, ikke, som varede 10 måneder.
En del af kurset handler om det, de kalder etkødsrelationer. Det betyder bare at have sex med nogen.
Altså i Bibelen, så står der ligesom, at hvis man har været i seng med nogen, før man har været gift, eller i det øjeblik, man er i seng med nogen bare, så laver man en etkødsrelation. Og der får man ligesom, altså man har adgang til hinandens liv, eller sådan hinandens synder og skittermøg, sådan 7 generationer tilbage har man i sig. Så det vil sige, at hvis jeg er i seng med dig, så al den bagage, du ligesom har åndeligt, den har også adgang til mig lige pludselig. Så det er, altså det er jo sindssygt meget åndeligt lort, man kan få på sig ifølge den lærer, ikke?
Kurset tilbyder heldigvis også en måde at rydde op i de her 7 generationers åndeligt lort. Det hele handler om, at man skal have brudt de her etkødsrelationer til dem, du har haft sex med i løbet af dit liv.
Som en del af programmet, der skal man lave en liste med alle dem, man har en etkødsrelation med. Så det vil sige alle dem, man har været seksuelt sammen med. Og så skal man så sammen med en autoritet bryde de her etkødsrelationer sådan åndeligt i Jesu Kristi navn. Og der af en eller anden grund, så var jeg sådan lidt, det tror jeg så skal være Ruth. Så jeg får så aftalt et møde med Ruth om, at jeg skal have brudt alle mine etkødsrelationer. Og vi mødes så inde i Griftenfeldsgade, inde i kirken der, på første række foran korset. Jeg kommer der pænt med min liste.
Din liste er dem, du har været i seng med?
Ja, det er simpelthen en liste med dem, jeg har haft sex med.
Men Ruth er ikke tilfreds med Joys liste. Den er ikke udførlig nok, siger hun.
Og så siger hun sådan, at jeg vil gerne have, at du sætter A og O ud fra dem, som du har haft anal eller oral sex med.
Joy reagerer, som jeg tror mange af os vil reagere i den situation.
Og så er jeg sådan, hvorfor det? Og så er hun bare sådan, fordi at sådan analsex og oralsex, det er sådan en direkte åbning til Satan.
Joy er ikke rigtig tilfreds med Ruths forklaring. Hun bliver ved med at stille spørgsmål den dag foran korset i kirken.
Jeg var sådan, men hvorfor? Altså, er det ikke bare sådan, der står i Bibelen, at man ikke må gå i seng med nogen, før man er gift? Og er det ikke så bare sådan, at når man så er gift, at så sammen med sin partner finder man lidt ligesom ud af, hvad kan vi godt lide, og hvad vil vi gerne? Ej, det var det altså ikke. Det var slet ikke sådan. Altså, Gud havde givet os en missionærstilling, og den missionærstilling havde Gud altså velsignet for hende og Knut i mange, mange år, så de havde et velsignet sexliv.
Joy har ikke lyst til at dele de her ret personlige ting med Ruth. Hun kan ikke forstå, at det skulle være nødvendigt.
Og det sagde jeg jo til Ruth, at jeg altså, synes bare, det var sådan lidt mærkeligt, at altså, hvor stod jeg også det nu henne, ikke? Og så til sidst, så blev hun simpelthen så træt af mig og så skidesur, og var bare sådan, jeg kunne tage og gå hjem og læse med Abraham, om hvordan han ofrede sine sønner, var villig til det, og hvordan han i øvrigt også underkastede sig sin leder og adlød blindt, og bare gjorde, hvad der blev sagt. Det kunne jeg være sød at gå hjem og gøre. Og når jeg så havde lært det, så kunne jeg komme tilbage med min liste, og så kunne vi færdiggøre projektet, ikke?
Men Joy kommer aldrig tilbage til Ruth med sin liste.
Det gjorde sådan efter der, at jeg var sådan lidt, hvad er det, der foregår? Altså, at jeg begyndte sådan at tvivle, ikke?
og Ruth begynder at straffe Joy for hendes ulydighed.
Men der begynder Ruth ligesom, og det ved jeg jo så fra mine venner af, at hun begynder ligesom at sige til dem omkring mig, at de skal ikke være sammen med mig, fordi at jeg leder dem i fordærv, og jeg er dårlig selskab. Og så fik jeg så at vide, at jeg måtte ikke komme i kirken, heller ikke til gudstjenesterne og sådan i en periode. Jeg skulle sådan holde mig væk, ikke? Og det var sådan for ikke at smitte alle de andre sådan på den måde, ikke? Altså, du må tage en pause. Og jeg får i øvrigt også at vide, at det er blevet meldt ud i hele kirken om søndagen til gudstjenesten, at det er det, man har sagt til mig.
Joy bor i et af de huse, hvor faderhusfolkene tit mødes. Hun har et værelse op på første etage. Men nu har hun altså fået karantæne fra fællesskabet.
Så er det jo også sådan, at der er de her ungdomsmøder om fredagen, hvor alle mine venner så er nede i stuen, kommer klokken 7 og hygger sig og har møde og drikker kaffe og te og spiser småkager og griner og har det sjovt, og jeg må ikke komme ned. Altså, jeg skal sådan ligesom blive op hos mig selv, ikke?
Alene op på værelset begynder Joy at komme i tvivl om flere og flere ting i det ultra-rettroende liv, hun har prøvet at leve i faderhuset. Det er i den periode, at Joy begynder at overveje, om hun måske alligevel faktisk er lesbisk. Selvom hun ikke selv var bevidst om det, dengang da hun gik på homoseksualitetsafvendingskurset.
Nej, og det er jo sådan, det er lidt sjovt, hvordan vi mennesker fungerer, ikke? Altså, fordi når jeg sådan spørger tilbage hos altså, familie og venner og sådan noget, så har de været sådan, om du har sgu altid været homo. Altså, men det havde jeg bare ikke oplevelsen af dengang. Altså, jeg gik ikke rundt og drømte om at kysse med nogen, eller sådan på den måde. Det var ikke sådan, det var inde i mig. Men jeg kunne godt mærke, at når jeg læste om nogle af de der ting nogle gange, eller sådan, så var der et eller andet, der sådan rørte sig i mig, men jeg lagde ligesom aldrig to og to sammen. Og det tror jeg jo et eller andet sted godt kan have været lidt, fordi også, at jeg godt vidste, at der var konsekvenser for det. Altså, hvorfor gå ind og mærke efter i noget, når man godt ved, at det kan koste en masse relationer, eller at det kan have en høj pris, fordi man ved, at den adfærd og den måde at føle på ikke er accepteret.
Men nu, hvor Joy har karantæne fra faderhuset, så er der ikke længere nogen til at fortælle hende, at den slags ikke er accepteret. Så nu er det op til Joy selv. Hen over månederne bliver Joy sikker på, at hun er lesbisk, og at hun bliver nødt til at komme ud af skabet.
Og der er jeg jo sådan meget, altså på en eller anden måde, tro mod mig selv og siger, nå, så er det sådan, det er. Altså, og begynder ligesom stille og roligt, og uden at have nogen kæreste eller noget som helst, og bare sige til folk, men det er sådan, det er. Og min familie tager det jo sådan helt fint, og det er sådan, ja, det vidste vi godt.
Det er nemt nok for Joy at fortælle det hjemme hos sin familie, der aldrig har været en del af faderhuset. Men det er straks en anden sag at fortælle det til dem, hun kender fra faderhuset. Joy har især en veninde, som hun er meget nervøs for at fortælle det til. Hendes bedste veninde. Hende, som tog hende med i faderhuset første gang.
Og min veninde der, hun tager det i første omgang også sådan godt og siger sådan, jamen, vil du være fint nok, og jeg elsker dig alligevel, og jeg kommer til dit bryllup, og sådan, der er ikke noget der. Altså, overhovedet, og det er jeg jo sådan helt enormt lettet over, fordi hun er jo bare sådan min vigtigste person på en eller anden måde, ikke? Så jeg er sådan enormt lettet.
Men da Joy møder sin veninde igen, der har alting imellem dem ændret sig. Hendes veninde har talt med Ruth i mellemtiden.
Så har Ruth haft fat i hende, og så er hun pludselig sådan, men hun kan ikke have noget med mig at gøre, fordi at jeg lever i synd, og jeg vil ikke engang flytte mig fra synden. Jeg har bare tænkt mig at overgive mig til den synd, og hun kan ikke have med noget at gøre, som Gud ikke kan have med at gøre, og Gud kan ikke have med synd at gøre. Og det bliver jeg jo sådan vildt, vildt ked af, fordi at altså, hun er min bedste veninde, og jeg har boet hjemme hos hende, og hun ved alt om mig, hun kender alle mine tanker, alle mine følelser, alt har været åbent, ikke? Og så står hun lige pludselig der og siger, men jeg kan bare ikke have noget med dig at gøre, ikke? Altså, fordi det kan Gud ikke.
Det er en ubehagelig overraskelse, for Joy og hendes veninde er klar til at droppe hende på den måde, fordi Ruth har sagt, at hun skal. Og hun har flere ubehagelige overraskelser i vente.
og hun ender med at sådan give mig en ordentlig mavepuster i maven, fordi at hun så vil slå den her homoseksuelle ånd ud af mig, som så har besat mig. Altså, tror jeg så, hun giver mig sådan en i maven, og siger, altså, så slår hun den der homoseksuelle ånd ud af mig, hvor jeg bare sådan, ej, men altså, fordi hun var bare så sød og stille og rolig altid, og var bare slet ikke sådan den type, vel? Altså, så det kom sådan fuldstændig bag på mig, ikke?
Efter at Joy har fortalt, at hun er homoseksuel, og at hun ikke havde tænkt sig at forsøge at ændre på det, så er det endeligt slut for hende i faderhuset. Det er der ingen tvivl om.
Og så var det sådan, når jeg mødte folk, at sådan, så kunne de bare finde på at sige til mig, sådan, du er på vej ned i helvede, ned og brænde op, altså, fordi du lever sådan der, det homoseksuelle. Ikke? Og jeg kan huske, at min venindes mor siger til mig sådan, på et tidspunkt, jeg stolede på dig, det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg lod dig få min datter, altså komme så tæt på hende. Ikke? Og hun siger så i slutningen, sådan, jeg vil håbe, at du ryger så langt ud i dit liv og så langt ned, at du kun har Gud at kalde på. Og jeg siger så, det er en forbandelse, og det vil jeg ikke tage ind over mig. Ej, men det er sådan, det er. Så siger jeg, nej, men det er ikke sådan, det er. Fordi det, altså, jeg går sådan stædigt imod hende, så hun bliver mere og mere sur, og sådan, hvor jeg bare siger, men det er sådan, det er. Jeg tager det ikke ind over mig.
Joy forlader faderhuset helt i året 1998, efter flere år, hvor hun har oplevet, hvordan faderhuset er blevet mere og mere radikalt. Jo mere Ruth har fået at skulle have sagt i menigheden. Og så er vi nået frem til der, hvor vi startede. Den 3. december 1999. Stormen i 99. Hele faderhusets menighed er samlet den aften, mens stormen raser uden for vinduerne. Ruth har lige fortalt, at hun overtager magten i faderhuset i stedet for hendes mand Knut. Gud har fortalt Ruth, at det skal være sådan. Hvis man ikke er med på den nede i salen, så kan man gå nu og blive væk for evigt. Men hvis man er med på den, så kan man blive og melde sig ind på ny. Men så er det for alvor. Bliv eller gå. Du må være enten varm eller kold. Der er ingen plads til lunkenhed i faderhuset længere. Det er på tide at vælge for de fremmødte i menigheden, som ikke anede, hvad der skulle ske i aften. Det, der sker, det er, at cirka halvdelen af menigheden, 60-70 mennesker, de rejser sig fra rækkerne, og så forlader de faderhuset for evigt. Mens den anden halvdel af menigheden, de bliver og melder sig ind igen i det nye faderhus, under deres nye leder, Ruth. Mange af dem, der går og forlader faderhuset den aften, det er de ældre og lidt mere moderate kræfter i faderhuset. Mens dem, der bliver hos Ruth, det er de unge, de mest opvagte, de radikale. Dem, der er mest tro mod Ruthemor. Niels Underbjerg, som vi hørte fra i starten af det her afsnit, han hører rygterne i kristne kredse om, at der er sket nogle ændringer i faderhuset.
Der er noget uro. Det er sådan det, jeg hører. Det handler jo om, at Ruth har overtaget ledelsen. At Ruth har fået en profeti om, at hun skal være leder. Og at det har medført en helt anden ledelsesstil.
Niels er i mellemtiden blevet færdiguddannet præst i Folkekirken, og han bor stadig på Nørrebro. Han har haft et øje på faderhuset, siden de begyndte under Knut i 1990, og han kender en del af de folk, der nu ikke længere er en del af faderhuset.
Der skete det, som man i det miljø kalder for en beskæring af træet. Altså af det træ, som faderhuset var, så skærer man de usunde grene af. Og det bruger man sådan billedligt talt også internt kristligt set til at sige, at nu skal vi der tilbage i det sunde, vi skal arbejde videre.
Niels hører også lidt om, hvordan Knut, den tidligere leder, har det med den nye situation.
Det jeg hører refereret til, det var, at Knut nok var ret skuffet. Ikke også, men som siger, det er en forfærdelig situation at være i. Der er en stor gruppe af medlemmer, der vælger Rut, og så kan man godt være nok så skuffet, men på en måde, jeg tror bare, han er hoppet med på den, og så siger, det er sådan, det er, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Men han har jo stadigvæk en del af ledelsesgruppen.
Niels selv er blevet præst i en kirke i København, men han har også en særlig interesse for at hjælpe folk, der har været i det, han kalder usunde religiøse miljøer. Og i tiden efter, at faderhuset bliver halveret, får Niels en ganske særlig rolle. For mange af dem, der har forladt faderhuset, de begynder at opsøge Niels i hans kirke.
De mennesker, der forladt, de var jo knust. Fordi de synes, det projekt, de egentlig havde gang i, var godt. Så de var jo både menneskeligt og religiøst kvæstet. Og det var så mange af dem, jeg så kom til at snakke med.
Niels' kirke bliver en form for samlingspunkt for dem, der ikke længere er plads til i faderhuset. Og de gør et stort indtryk på ham.
Det har været en af de mest markante og bedrøvelige oplevelser, jeg nogensinde har haft, at møde dem der. Og se, hvor såret folk var. Og de simpelthen ikke forstod, hvad der var sket.
Dem, der er tilbage i faderhuset, dem taler Niels ikke med. Men han hører en hel del om dem igennem deres familiemedlemmer og deres tidligere venner.
Men det betyder så også, at dem, der så er tilbage, det er dem, der bakker 100% op om Rut. Og så strammer hun skruen, ikke? Så er der endnu færre til at gøre det samme arbejde. Og så skal der bruges endnu mere dedikation, endnu mere ressourcer, endnu mere tid, endnu mere midler. De kommer fra færre mennesker. Så der opstår sådan en eller anden, kan vi sige, stresssituation. Altså, du skal ville det her, ikke? Altså, du skal... Gud forventer af dig, at du offrer dig selv helt og fuldt for hans projekt her. Og hvem der definerer, hvad hans projekt er, det er Rut.
Så der har vi Rut i slutningen af 1999 med sin nye, halverede, men dedikerede menighed. Så hvad nu? Hvad skal de nu kaste sig over? Hvad skal være det nye store projekt? For sådan et må Rut have brug for nu, for at komme videre. Et projekt, der kan styrke sammenholdet internt i menigheden. Noget, der kan holde hendes dedikerede medlemmer til ilden og hjælpe med at værve nye medlemmer. Måske er det, de har brug for, en stor kamp. En ydre fjende, som Rut kan samle tropperne om at kæmpe imod. Og måske kunne sådan en kamp også gøre Rut og faderhuset berømte i hele landet. Men hvis man vil have en kamp, så skal man finde nogen, der vil slås. Og det skal vise sig, at Rut ikke skal køre ret langt fra sin kirke i Greffenfeldsgade for at finde sin fjende. Ungdomshuset på Jagtvej nummer 69 er lige blevet sat til salg af Københavns Kommune. Og en dag, da Rut kører forbi, der får hun en idé.
Jamen, jeg kørte forbi Ungdomshuset en dag og så det her flotte røde salgsskilt, de havde sat op, hvor der står til salg sammen med 500 voldspsykopater, stenkasten autonome, der kommer fra helvede. Det udfordrede mig helt sikkert til at gøre noget ved det. Det var jo en konfrontation i forbindelse med, at de bekender sig til helvede, og jeg bekender mig til himlen. Og så oplever jeg bare det, jeg kalder åndelig adrenalin. Altså, hvor jeg siger, hallo, hvis vi købte huset, så fik vi lidt mere himmelsk over det.
Vi har forsøgt at kontakte Rut og andre i det tidligere faderhus, og de to TikToker, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget. Næste gang skal vi have mere til Rut og den idé, hun fik om at købe ungdomshuset på Jagtvej 69. En idé, der for alvor vil sætte gang i historien om faderhuset, og som vil gøre Ruth berømt i Danmark. Husk at skrive til os, give en review eller sætte nogle stjerner på der, hvor du hører din podcast eller nogle kommentarer. Det gør en forskel for os. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Moltsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nielbo. Frederik og jeg har lavet musikken, og korsangen er sunget og arrangeret af Alice Lily Hinman og Bellis Talula Walker. Lars Borking har lavet optagelser til Guds tjeneste i faderhuset tilbage i 2001. På redaktionen har vi også Anna Tavlo, som står for vores sociale medier. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Stoneberg fra Kontraadvokater. Endnu en gang skal jeg bare lige sige, at hvis du abonnerer på os, så slipper du for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på 30.dk. Og hvis du allerede har tegnet abonnement, så tusind tak til dig. Uden dig, ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.